Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Deutsche Bank in Credit Suisse sta se ZDA pogodili glede manipulacij hipotekarnih posojil. Evropsko sodišče razsodilo, da trgovinski dogovori med EU in Marokom ne veljajo za ozemlja Zahodne Sahare. Združeni narodi s preiskovalno komisijo nad vojne zločine v Siriji. Ekvador s preiskavo nad okoljevarstveno nevladno skupino. Tradicionalna, netradicionalna polnočnica. Ekvadorske oblasti so napovedale preiskavo proti okoljevarstveni skupini Acción Ecológica. Ta skupaj s staroselci protestira proti rudarjenju kitajskega podjetja Explor Sobres v amazonskem gozdu. Vlada skupina obtožuje sodelovanje v protestih v provinci Morona Santiago, ki so se 14. decembra sprevrgli v nasilje in smrt dveh policistov. Skupina staroselcev je na tisti dan poskušala vstopiti na rudarsko območje in preprečiti rudarjenje. V regiji, kjer je močno prisotna vojska, je razglašeno izredno stanje. Ekvador je kljub zavezanosti materi zemlji, kot se rad izraža predsednik Rafael Correa, močno odvisen od izkoriščanja naravnih virov. Velik del državnega gospodarskega uspeha temelji na izvažanju surovin na Kitajsko. Potencialno utišanje Acción Ecológica oblasti poleg obtožb kaznivih dejanj utemeljuje zakonodajo, ki onemogoča, navajamo, politično delovanje z izjemo okoljevarstvenega poslanstva. Ostajamo v Latinski Ameriki in pri staroselcih. Medameriško sodišče za človekove pravice je Gvatemalo obsodilo opustitve državnih dolžnosti, ker ni uspela raziskati okoliščin pobojev staroselcev med letoma 1981 in 1986 in je obtožilo, da dopušča nekaznovano zločinov. Spomnimo, med letoma 1960 in 1996 je v državi potekala državljanska vojna. Staroselci so konec 70-ih let pričeli močneje sodelovati z levičarskimi uporniki, kar je med letoma 1981 in 1986 sprožilo serijo pokolov nad staroselskim prebivalstvom, da bi zatrli civilno podporo upornikov. V nekaj letih je vojska uničila 625 vasi, pobila 200 tisoč ljudi ter razselila 1,5 milijona ljudi. Mednarodna federacija za človekove pravice in več drugih organizacij pa opozarjajo na aktualno opustitev dolžnosti Gvatemale glede odkrivanja krivcev za zločine nad predstavniki različnih človekoljubnih, okoljevarstvenih in podobnih organizacij. V letošnjem letu je zabeleženih čez 200 napadov in 14 umorov aktivistov. Vojni zločini pa morda ne bodo ostali nekaznovani v Siriji. Generalna skupščina Združenih narodov je izglasovala oblikovanje posebne komisije za preiskovanje vojnih zločinov v državi. Ta bo na terenu zbirala in analizirala dokaze o potencialnih kršitvah humanitarnega prava in hkrati pripravljala dokumentacijo za bodoče neodvisne sodne obravnave. Kje bodo te potekale, v nacionalnem ali mednarodnem okviru, pa bo še predmet zgoščene oziroma žgoče razprave. Medtem, ko se Združeni narodi odločajo, pa so vladne sile v Siriji razglasile, da so zavzele še zadnje oporniško območje v Alepu. Zadnje skupine protivladnih milic in njihovih družin so bile včeraj evakuirane iz mesta. Zdaj pa v Evropo. Deutsche Bank in Credit Suisse sta se z ameriškim ministrstvom za pravosodje pogodili glede manipulacij o hipotekarnih posojilih. Nemška banka je najavila plačilo 7,2 milijarde dolarjev kazni. Znesek bo deloma plačala državi, del pa ogoljufanim državljanom. Podobno izjavo za javnost je dala tudi Credit Suisse. Ta je pristala na plačilo 5,3 milijarde dolarjev kazni. Po najavi so delnice obeh bank narasle. Manipuliranje z izvedenimi finančnimi inštrumenti je navkljub poravnavi, kot kaže, dober posel. Tako kot Credit Suisse je dogovor dosegla tudi švicarska država. Skupni odbor Švice in Evropske unije je potrdil skladnost v petek sprejetega švicarskega zakona o imigranskih kvotah. Zakon omejuje učinke referenduma iz leta 2014, ki je vodil v upis imigranskih kvot v švicarsko ustavo. Te veljajo tudi za državljane Evropske unije, kar ni skladno z načeli Evropskega skupnega trga, katerega članica je tudi Švica. Poravnava oziroma pravna akrobatika je omogočila spoštovanje tako izida referenduma kot prostega pretoka ljudi. Sprejetje zakona odpira prostor za reševanje dvoletne krize odnosov med EU in Švico. Potem, ko so švicarski voljivci izglasovali imigranske kvote, je Evropska unija uvedla več ukrepov proti Švici. Tako je zamrznila sodelovanje Švice v programu Erasmus+ in Švici onemogočila dostop do raziskovalnih sredstev programa Horizon 2020. V slednjega je bila Švica včeraj ponovno sprejeta, medtem ko pogovori o Erasmus+ še potekajo. Če je Unija rešila dogovore s Švico, pa se zapletajo vprašanja okoli njenih dogovorov z Marokom. Sodišče Evropske skupnosti je razsodilo, da trgovinski dogovori med EU in Marokom ne veljajo za teritorij Zahodne Sahare. Ta Maroko zaseda vse od odhoda španskih kolonizatorjev leta 1956. EU ima z državo sklenjenih več sporazumov, ki evropskim podjetjem omogočajo, da izkoriščajo z naravnimi viri bogato regijo. Poleg izkoriščanja fosfatov in nafte, evropska podjetja teritorije Zahodne Sahare uporabljajo predvsem za kmetovanje in ribolov. Dogovore opiše poslanec Evropskega parlamenta Ivo Weigl.
Je pa za sporazume o ribištvu in o kmetijstvu, ne? Ker v bistvu tisto, kar je predmet trgovine med Marokom in Evropsko unijo, je bodisi kmetijski proizvodi, ki v glavnem prihajajo iz Zahodne Sahare in se proizvajajo na poljih, ne? Ki so jih praktično odvzeli prebivalcem Sahravi in je zdajšnji lastnik kralj osebno, se pravi paradajz, ki ga kupujemo na tržnicah v Evropski uniji, pa piše gor Made in Maroko, je v resnici iz Zahodne Sahare in iz ukradene zemlje. Drugi sporazum se nanaša na ribištvo, kjer imamo sporazum, ki predvideva, da lahko proti določeni odškodnini Evropska unija, članice Evropske unije, ribarijo v vodah Zahodne Sahare, pri čemer ne omenjajo, da gre za ne samo upravno entiteto, ampak se vsi skupaj delajo neumne, kot da bi šlo za teritorijalne vode Maroka. In seveda tukaj so najbolj zainteresirani Francozi, pa tudi nekatere druge države.
Razsodba bo imela pomembne učinke na gospodarsko sodelovanje med EU in Marokom. Mednarodno priznani predstavniki Zahodne Sahare, Polisario, so evropskim podjetjem, ki delujejo na njihovem teritoriju, sporočili naj z njimi vzpostavijo kontakt ali pa teritorij v 15 dneh zapustijo. Evropska komisija se na odločitev sodišča še ni uradno odzvala. Več o odzivih Weigl.
Glede na to, da se je to zgodilo zdaj le v ta odločitev sodišča v praznikih, nimamo še prave reakcije. Edina reakcija je zame popolnoma nesprejemljiva, da je predstavnica za zunanje zadeve Evropske unije Federica Mogherini dala izjavo, da bosta skupaj z maroškim zunanjim ministrom reševala situacijo in videla, kaj se da napraviti. To je nov škandal v obnašanju Evropske komisije in takoj, ko se bomo spet sestali po novem letu v parlamentu, bom jaz zaostril vprašanje odgovornosti visoke predstavnice za zunanje zadeve. Ona mora govoriti v interesu Evrope, mora sprejeti in braniti stališče sodišča, ne pa, da ga poskuša relativizirati, kot so to nekajkrat prej naredili, in govoriti o skupnem interesu. Evropska unija Unija ne more imeti skupnega interesa z državo, ki krši mednarodno pravo in krši človekove pravice.
OF je pripravil vajenec Klemen.